63 είναι το βιβλίο του Νεεμία, το οποίο ξεκινήσαμε τη χάρη του Θεού την περασμένη φορά. Να το συνεχίσουμε, ένα ωραίο βιβλίο με πολλά νοήματα πνευματικά. Και αξίζει να διαβάζουμε αυτή τη ιστορία Παλαιάς Διαθήκης για να αποκομίζουμε κάθε τι πνευματικό, κάθε διδασκαλία που φέρνει ωφέλιμη και σημεία πίστεως βέβαια από ανθρώπους άγιους που έδωκαν τα πάντα για τον Κύριο. 463 λοιπόν σελίδα το βιβλίο του Νεεμία και είναι το δεύτερο κεφάλαιο. Και εν το μηνύ Νησάν εν το 20ο έτη Αρταξέρξου του βασιλέως ή το ίνος έμπροσθεν αυτού και λαβών των ίνων έδωκα εις τον βασιλέα. Ποτέ δε δεν είχαν σκυθροπάσει ενώπιον αυτού. Όθεν ο βασιλεύς είπε προς εμέ, διότι το πρόσωπό σου είναι σκυθροπόν ενός ή άρρωστος δεν είσαι, τούτο δεν είναι η μη λύπη καρδίας. Τότε φοβήθην πολύ σπόδρα. Και είπε προς το βασιλέα, ζήτω βασιλεύς στον αιώνα, διότι το πρόσωπό μου να μην είναι σκυθροπόν ενώ η πόλης. Ο τόπος των τάφων των πατέρων μου κείται ηρημωμένος και πήλε αυτής κα την αλωμένη υπό του πυρός. Τότε ο βασιλεύς είπε προς εμέ, πριν τίνους κάμνης η αίτησιν και προσευχήθην στον Θεό του ουρανού. Και είπα προς το βασιλέα, εάν είναι αρεστόν στο βασιλέα και αν ο δούλος έβρικε χάρη ενώπιόν σου να με πέμψεις στον Ιούδαν εις την πόλη των τάφων των πατέρων μου και να ανοικοδομήσω αυτήν. Και είπε ο βασιλεύς προς εμέ, καθημένης πλησίων αυτού της βασιλίσης, πόσο μακρά θελήσετε η πορεία σου και πότε θέλεις επιστρέψει. Και βιρεστείδε ο βασιλεύς και με έπεμψε και έδωκα εις αυτόν προθεσμίαν. Και είπα προς τον βασιλέα, αν είναι αρεστόνης τον βασιλέας, μη δοθώ στην επιστολέ προς πέραν του ποταμού επάρχους, δια να με συμπαραπέμψω είναι ως έλθα εις τον Ιούδαν. Και επιστολή προς τον Ασάφ τον φύλακα του βασιλικού δάσους, δια να μη δώσει ξύλα να κατασκευάζω τα σπήλα του φρουρού του ναού και το τείχος της πόλεως και τον οίκον εις τον οποίο θέλω εισέλθει. Και χάρισε ο βασιλεύς σε με πάντα κατά την επεμέ αγαθήν χείρα του Θεού μου. Ήλθαν λοιπόν προς τους πέραν του ποταμού επάρχους και έδωκα εις αυτούς τας επιστολάς του βασιλέως. Είχε δε αποστείλει ο βασιλεύς αρχηγούς δυνάμεως και υπείσμεται μου. Ότε δε σε Αναβαλάτ ο Ορονίτης και το Βίας ο δούλος, ο Αμονίτης, ήκουσαν, ελυπήθησαν κατ' υπερβολήν ότι ήλθε άνθρωπος να ζητήσει το καλό των Ιών Ισραήλ. Και ήλθαν εις Ιερουσαλήμ και ήμουν εκεί τρεις ημέρας. Και σηκώθην τη νύχτα εγώ και ολίγοι την έσμετε μου και δεν εφανέρωσου δεν ατύχε βάλει ο Θεός με την καρδία μου να κάμω στην Ιερουσαλήμ. Και άλλο κτίνος δεν ήτο μετε μου ή μη το κτίνος επί το οποίο καθήμην. Και ξύλου τη νύχτα δια της πύλης της Φαράγκος και ήλθαν απέναντι της πηγής του Δράκοντος και προς τη θύρα της Κοπρίας και παρετήρουν τα τείχη της Ιερουσαλήμ τα οποία ήταν κατακρυμνισμένα και τα σπήλας αυτής κατηναλωμένας υπό του πυρός. Έπειτα διέβαινε στην πύλη της πηγής και στη βασιλική κολυμβήθρα και δεν είναι το τόπος για να περάσει το κτίνο στο υποκάτω μου. Και ανέβη τη νύχτα δια του χυμάρου και αφού παρετήρησα το τείχος εστράφην και εισήλθεν δια της πύλης της Φαράγκος και επέστρεψα. Οι δε προεστώτες δεν ήξερουν που πήγα και τι έκαμον, ουδέ έχουν φανερώσει έτη τούτο ούτε στους Ιουδαίους, ούτε στους ιερείς, ούτε στους προκρίτους, ούτε στους προεστώτας, ούτε στους λοιπούς τους εργαζομένους το έργο. Και είπα προς αυτούς, σεις βλέπετε τη δυστυχία στην οποία είμαι πως η Ιερουσαλήμ κείται ρημωμένη και πύλη αυτή είναι κατηναλωμένη υπό του πυρός. Έρθετε και σαν οικοδομήσω με το τείχος Ιερουσαλήμ, δια να μην είμαι πλέον όνειδος. Και απήγγειλα προς αυτούς περί της επεμέ αγαθής χειρός του Θεού μου και έτη τους λόγους του βασιλέως τους οποίους είπε προς εμέ, οι δε είπαν ασηκωθώμεν και ασηκωδομήσωμεν, ούτως ενίσχυσαν τα σχήρας αυτών προς το αγαθόν. Αλλά ότε ήκουσαν ο Σαναβαλάτ, ο Ορονίτης και το Βίας ο δούλος, ο Αμονίτης και ο Γησέμ ο Άραψ, περιεγέλασαν ημάς και περιεφρόνησαν ημάς λέγοντες, τι είναι το πράγμα τούτο το οποίο κάμνετε, θέλετε να επαναστατήσετε κατά το βασιλέως. Και εγώ απεκρίνω προς αυτούς και είπα προς αυτούς, ο Θεός του ουρανού, αυτός θέλει ο βοδός ημάς, δια τούτο εμείς οι δούλοι αυτού θέλουμε να σηκωθεί και οικοδομήσει, εσείς όμως δεν έχετε μερίδα, ουδέ δικαίωμα, ουδέ μνημόσυνον εν Ιερουσαλήμ. Αμήν αδελφοί. Να θυμηθούμε ότι ο Νεεμίας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει την περίοδο της εχμαλωσίας των Ιών Ισραήλ στην Περσία πια. Έχει γίνει επιστροφή ένα μεγάλο μέρος των Ιουδαίων πριν αρκετά χρόνια, αλλά όμως δεν μπόρεσε να οικοδομηθεί το τείχος της πόλεως, το οποίο είχε κατεδαφίσει ο Ναβουχοδονόσορ με τις επιδρομές τότε και την εκστρατεία του το 606 π.Χ. και όλα ήταν κατεστραμμένα. Δεν μπόρεσαν αυτοί λοιπόν που είχαν επιστρέψει με τον Ζωροβάβελ και τον Ιησού τον Ιερέα τον Μέγα να φτιάξουν το τείχος και να ασχοληθούν με τα λοιπά, διότι είχαν αντιστάσεις από τους εχθρούς που ήταν οι άνθρωποι των εθνών που κατοικήσαν στις γύρω περιοχές. Και επειδή και ο Αρταξέρξης ο πρώτος ο βασιλιάς, ο Αρταξέρξης είχε βγάλει ένα διάταγμα, επειδή έτσι του παρήγγειλαν ότι οι Ιουδαίοι κάτι που κάνουν δεν το κάνουν για καλό, έβγαλε ένα διάταγμα να σταματήσει η οικοδομή του ναού και των λοιπών των τυχών, και είχε παραμείνει το έργο έτσι. Όμως το θέμα ήταν ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι πονούσαν αυτή την κατάσταση η οποία επικρατούσε στην Ιερουσαλήμ. Και ένας άνθρωπος από αυτούς ήταν, όπως είπαμε, ο Νεεμίας, ο οποίος ήταν αρχινοχός του βασιλιά. Μια ωραία θέση μέσα στο παλάτι, δίπλα στο βασιλιά, καθημερινά κανόνιζε την πόση του ίνου, στο βασιλικό τραπέζι. Είχε μια θέση αξιωματική, θα λέγαμε, και αξιοσημείωτη να την χαρακτηρίσουμε, γιατί δεν μπορεί κάποιος να παρευρίσκεται δίπλα στο βασιλιά ως έτυχε. Ήταν ένας ιδιαίτερος, ως φαίνεται, άνθρωπος, γι' αυτό είχε και εκλεγεί να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Αυτός ο άνθρωπος όμως, ενώ είναι σε αυτή τη θέση, έχει πάρχοντα, περιουσία, θέση καλή, περνάει πάρα πολύ όμορφα στη ζωή του, το μυαλό του είναι στην πόλη, την κατεστραμμένη, το μυαλό του είναι στους αδελφούς του που είναι εκεί πίσω στην Ιερουσαλήμ και στην γη του Ιούδα, το μυαλό του είναι στην πατρίδα του και δεν μπορεί να επαναπαυθεί. Δεν μπορεί να πει μέσα του, δεν πειράζει ό,τι έγινε, ο Θεός το έκαμε, καλά να πάθουν και οι πατέρες μας, οι οποίοι έφτεξαν για αυτό το οποίο συνέβη εξαιτίας αποστασίας τους. Εμείς τι φταίμε, τα παιδιά τους που βρεθήκαμε σε μια ξένη χώρα να υπηρετούμε ξένους βασιλείς, ενώ είχαμε τον Θεό βασιλιά μας, ενώ είχαμε τους βασιλείς μας και πράταμε οτιδήποτε καλό και ήμασταν ένα ισχυρό έθνος, τι φταίμε εμείς? Καλά πάθανε, καλά ήρθαν τα πράγματα, ας απολαύσουμε τη ζωή μας. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έχει συνείδηση και δεν μπορεί να βλέπει γύρω του να γίνεται κακό, ούτε αρέσκεται στο κακό, ούτε αρέσκεται στην καταστροφή, ούτε αρέσκεται στη θλίψη, ούτε στον πόνο, ούτε σε οτιδήποτε επικρατεί στον κόσμο τούτο, έχει ταυτόχρονα με την καθημερινότητά του και το βλέμμα του στραμμένο και στην κοινωνία και στα όσα γίνονται, λυπούμενος για τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο τούτο, αλλά λυπούμενος και για όσα συμβαίνουν στους πέριξ και τους πιο εγγύς δικούς του δηλαδή ανθρώπους, λυπάται, στενοχωριέται, και είναι έτοιμος ο άνθρωπος αυτός που αγαπάει τον Θεό πολύ και τους συνανθρώπους του να προσφέρει οτιδήποτε είναι καλό και ευάρεστο στο Θεό για να τον δοξάσει και να τον τιμήσει, και παράλληλα να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια στους συνανθρώπους του εφόσον μπορεί. Γιατί? Γιατί κινούνται τα σπλάχνα του, γιατί έχει μέσα έλεος, γιατί νιώθει πολύ αγάπη, γιατί μέσα του νιώθει την αγαθότητα, επειδή ο Θεός του έχει βάλει αυτή την αγαθότητα του να προσφέρει το καλό στον διπλανό του, να μπορεί να κάνει κάτι το οποίο να επανορθώσει μια κακή κατάσταση. Δεν χαίρεται για το κακό, γιατί όπως είπαμε, αν κάποιος σκεφτεί, ο Νεεμίας, α, αυτό το πάθανε οι πατέρες μας, καλά έγινε, καλά πάθανε, εμείς δεν φταίγαμε, καλά περνάμε, είναι σαν να λέμε σήμερα ότι τον είδες αυτόν, αποστάτησε και κοίτα τη ζημιά έπαθε, διαλύθηκε. Καλά να πάθει. Και τι έγινε? Έφαγε το κεφάλι του. Αυτός έφταιγε, δεν άκουγε. Και όταν του λέγαμε και όταν του μιλάγαμε δεν καταλάβαινε. Και τώρα τι να κάνουμε? Άστο, στη μοίρα του. Δεν λειτουργεί όμως έτσι ο άνθρωπος ο πνευματικός. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί αν λειτουργούσε έτσι, θα έπρεπε να δει ότι ο χαρακτήρας του Κυρίου δεν είναι έτσι. Διότι ο Κύριος εδώ επανειλημμένα συγχωρεί τους Ισραηλίτες που πέφτουν στην αποστασία, στην αμαρτία, στην δολολατρία, ξαναεπανέρχονται, ξαναπέφτουν, και αυτό γίνεται χρόνια ολόκληρα, χρόνια. Μετά τον Δαβίδ, για 400-500 χρόνια οι Ισραηλίτες αποστατούν, επιστρέφουν, και στην αιχμαλωσία που πήγαν και εκεί μέσα οι δολολάτρες γίνανε πάλι κατά μέρος. Φαίνεται από τα έργα τους τα μετά. Και μετά πάλι η καρδιά τους έπεφτε. Και ακόμα και σήμερα οι Ισραηλίτες σε απομάκρυνση από το Θεό είναι. αλλά στο τέλος των αιώνων ο Κύριος θα τους σώσει, γιατί τους αγαπάει. Άρα λοιπόν το δίδαγμά μας, αδελφοί, είναι να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον κάθε άνθρωπο, πώς θα ενεργήσει ο Θεός στη ζωή του κάθε ανθρώπου, εμείς προσευχόμενοι και προσφέροντας ό,τι μπορούμε σύμφωνα με τις δυνάμεις μας, τις υλικές και τις πνευματικές, οτιδήποτε για να μπορέσει κάποιος ή κάποιοι ή κάποια κατάσταση να ανορθωθεί. Και τα γκρεμισμένα τείχη, που είναι μάλιστα και καυμένα, να έρθουν να γίνουν και πάλι φρούριο απόρθητο και τείχη ισχυρά, για να περιφράξουν τη ζωή του κάθε ανθρώπου ή των ανθρώπων, και να μπορέσει πάλι να επανέλθει η κατάσταση στην κανονική της θέση απέναντι στον Κύριο, γιατί εδώ Νεεμίας θέλει να πάει να κάνει αυτό το μεγάλο και δύσκολο έργο για να δοξαστεί ο Κύριος, για να έρθει το βλέμμα του Κύριου και πάλι επάνω στην Ιερουσαλήμ, για να μπορεί ο λαός να βρει καταφύγιο, για να μπορεί πάλι να αρχίσει να δοξάζεται ο Κύριος ανάμεσα στο λαό του και να αρχίσει να ανεβαίνει και πάλι η πόλη αυτή και το κράτος του Ιούδα, και να γίνει ένα πάλι κράτος το οποίο θα λατρεύει τον Θεό καθώς πρέπει. Και μέσα σε όλες αυτές τις σκέψεις, μέσα σε όλο αυτό το βάσανο της ψυχής του, γιατί φαίνεται ότι βασανίζεται, θέλει βοηθούς. Και ο πρώτος βοηθός θα είναι βέβαια ο Κύριος. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο αν δεν επέμβει ο Θεός σε κάθε τι. Γιατί υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο εδάφιο που ανήκει για μας σήμερα, αδελφοί, και το διαβάζουμε στις επιστολές. Δεν είναι, λέει ο Απόστολος Παύλος, του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Δηλαδή, ό,τι και να κάνω με τις δικές μου δυνάμεις, αν δεν επέμβει ο Θεός στη ζωή, στην κίνηση, στις ενέργειες, στις πράξεις, δεν μπορεί να γίνει κάτι, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει τη δύναμη να φέρει σε πέρας κάτι, γιατί απλά είναι άνθρωπος. Άρα λοιπόν, σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας, πνευματική ή υλική, αυτός που κινεί τα νήματα και ενεργεί είναι ο Θεός, διότι είναι αυτός που κάνει έλεος σε κάθε τι, για να μπορέσει να έρθει το καλό αποτέλεσμα, να λυθεί το πρόβλημα, να δώσει την απάντηση στο αίτημα, να γίνει οτιδήποτε καλό. Και το ξέρει αυτό ο Νεεμίας. Γι' αυτό προσεύχεται συνέχεια και έχει πολλές προσευχές στον Κύριο για να γίνει ο βοηθός του. Και έχει πολλή πίστη για να εξητήσει. Αλλά όμως υπάρχουν και τα υλικά πράγματα. Κάποιος πρέπει να φέρει ξύλα για να επισκευαστούν οι πύλες. Κάποιοι πρέπει να δουλέψουν για να βγάλουν μέσα από τα χώματα τις πέτρες και να στηθούν η μία πάνω στην άλλη και να χτιστούν για να σηκωθεί το τείχος. Κάποιοι πρέπει να νοικοδομήσουν τις οικίες μέσα στην πόλη. Κάποιοι πρέπει να αποθαρρύνουν τον τόπο από τα καμένα. Υπάρχουν πολλές δουλειές. Χρειάζονται χρήματα για να αγοραστούν υλικά. Είναι ένα ταξίδι 1000 χιλιόμετρων περίπου. Πώς θα γίνουν όλα αυτά σε δύσβατες περιοχές εκείνων των χρόνων, μέσα από περίεργες συνθήκες και σε ένα εχθρικό περιβάλλον? Δεν είναι απλά τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν ο Θεός να είναι βοηθός και να διαθέσει ο Θεός και τις καρδιές ανθρώπων, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν τον Νεεμία να έρθει το καλό αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάρη, να το φέρουμε σε μια πιο μικρή κατάσταση σημερινή. Κάποια στιγμή είχαμε πει να φτιάξουμε την εκκλησία και το βάλαμε έτοιμα στον Κύριο. Αλλά όταν θέλαμε να έρθουμε στην εκκλησία, βρήκαμε την αίθουσα. Πού θα καθόμασταν, στο πάτωμα? Θέλαμε θρανία. Κάποιοι έπρεπε να φροντίσουν για τα θρανία, να φτιαχτούν ή να τα πάρουμε. Κάποιοι έπρεπε να δώσουν χρήματα για να πληρωθούν τα έξοδα του ενοικίου και των λοιπών αναγκών, να πληρωθούν τα ρεύματα, τα τηλέφωνα κτλ. Κάποιοι έπρεπε να εργαστούν για να φτιαχτούν τα υπόλοιπα μέσα στην αίθουσα. Αυτά είναι υλικά πράγματα. Και έρχεται ο Θεός λοιπόν και διαθέτει τις καρδιές για να μπορέσει ο καθένας να προσφέρει αυτό που μπορεί και θέλει, και να γίνει το υλικό μέρος. Καμιά φορά λέμε, αδελφοί, έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Το έχει ο Θεός, ναι, αλλά πώς? Άμα ζητήσω από τον Κύριο να κάνει χάρη ώστε να διεγερθεί κάθε καρδιά να έρθει η συγκεκριμένη προσφορά, Αν λέει κάποιος πεινάει και θέλει να ντυθεί και του πεις, είπαγε, ο Θεός είναι μαζί σου, και δεν προσφέρεις αυτόν, λέει, αυτό που έχει ανάγκη, έχει κανένα νόημα? Έχει κάτι να γίνει καλό? Κάποιος πρέπει να βοηθήσει. Ο Κύριος έβαλε ανθρώπους για να κάνουμε ένα έργο, πνευματικό και υλικό. Τα πάντα ανήκουν στον Κύριο. Δεν είναι τα ξεχωριστά τα υλικά, ξεχωριστά τα πνευματικά. Έχουν την τάξη τους, αλλά στη ζωή μας είναι όλα δοσμένα από τον Θεό. Αυτός που έχει ανάγκη δεν θα δει ο Κύριος του πετάξει, όπως λέμε, τη ρίση της παροιμίας, ένα τσοβαλάκι λίρες από τον ουρανό, αλλά θα βάλει στις καρδίες κάποιον να πάνε να προσφέρουν για να πάρει να ντυθεί, να πάρει να φάει, να γίνει οτιδήποτε. Αν χρειαστεί όμως, γιατί υπάρχει λόγος, να γίνει και ένα τέτοιο θαύμα και να βρεθούν χρήματα με κάποιο τρόπο, γιατί υπάρχει λόγος, θα το κάνει αυτό ο Θεός. Είναι μια εξαίρεση, όπως έστειλε τον Πέτρο να πάει εκεί να ψαρέψει στη θάλασσα, να πιάσει το ψάρι, να βρει το στατήρα, να πάει να πληρώσει τους φόρους. Και έχουμε ακούσει πολλές φορές, κάποιος αδελφός με έναν τρόπο βρήκε κάποια χρήματα. Αυτά είναι εξαιρέσεις. Όμως ο κανόνας λέει όλοι για όλους. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και η μέρημνα η Εκκλησία του Χριστού. Και η μέρημνα είναι η προσφορά προς τους άλλους. Μέσα από την αγάπη και την αγαθότητα των καρδιών ημών. Αυτό ζητάει ο Κύριος το πνεύμα να κινείται μέσα στην Εκκλησία του. Και έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτές τις υλικές ανάγκες, κάπου πρέπει να αποτανθεί σε ανθρώπους. Δεν έχει τη δύναμη μόνος του να κινήσει όλο αυτό το έργο το τεράστιο, να περιτυχιστεί μία πόλη ολόκληρη. Και έτσι τι κάνει? Την ώρα που είναι, λέει, μπροστά στο να τα ξέξει το βασιλιά και του βάζει κρασί. Είναι ο πρώτος μήνας, ο Νισάν, είναι ο πρώτος μήνας του εβραϊκού ημερολογίου. Πήρε, λέει, το κρασί και το έδωκε στο βασιλιά. Μέχρι τότε, λέει, ποτέ δεν είχε σκυθροπάσει ενώπιον του βασιλιά. Πάντα ήταν εύθυμος, χαρούμενος και ευδιάθετος, στο βασιλιά πήγαινε. Τι θα ήτανε? Κακομούτσινος θα λέγαμε. Μπορούσε κιόλας. Αλλά όμως η καρδιά του ήταν πάντα σε τέτοια διάθεση. Και εκείνη τη στιγμή είναι σκυθροπός. Και τον βλέπει ο βασιλιάς και του λέει, γιατί το πρόσωπό σου είναι σκυθροπό? Ενώ, λέει, δεν είσαι άρρωστος, δεν καταλαβαίνω ότι ούτε πονάς, ούτε είσαι ασθενής, ούτε τίποτα. Αυτό, λέει, δεν είναι παραλύπη καρδιάς. Ξεχώρισε ότι στο πρόσωπο εκφράζεται κάτι που είναι εσωτερικό, η λύπη της καρδιάς του. Και τότε φοβήθηκε. Ο βασιλιάς, λέει, κατάλαβε ότι κάτι έχω. Αλλά τι να του πω τώρα? Τον πόνο μου, το πρόβλημά μου, τι τον ενδιαφέρει, θα λέγαμε, το βασιλιά? Και τότε λέει στον βασιλιά, με παρησία όμως, αρχίζει τον κινεί τον αιμία το πνεύμα του Θεού. Ζει ο βασιλιάς τον αιώνα, γιατί το πρόσωπό μου να μην είναι σκυθροπό, ενώ η πόλης, ο τόπος των τάφων των πατέρων μου, κοίταται ρημωμένος και η πύλης είναι κατανελωμένος από το πυρ? Και ενώ μέσα του έπιασε ανησυχία και φοβία και του μιλάει ο βασιλιάς, του λέει, τι είναι αυτό το οποίο έχεις? Και δεν μιλάς στον οποιοδήποτε, στο βασιλιά της τότε παγκόσμιας αυτοκρατορίας, Και του κάνει παρατήρηση, θα λέγαμε, του κάνει μια επισήμανση. Και φοβάται. Όταν όμως, αδελφοί, είναι να γίνει κάτι και είναι από τον Κύριο, φεύγουν οι φόβοι, φεύγουν οι ανησυχίες. Όποιον για να έχει ο άνθρωπος του Θεού μπροστά του, θα εκφραστεί με παρησία. Και του βγάζει τα όσα νιώθει μέσα στην καρδιά του. Γιατί να μην είναι βασιλιά το πρόσωπό μου σκυθροπό? Γιατί, το απαντάει, από την ώρα που ο τόπος των τάφων των πατέρων είναι ερεμωμένος και οι πύλες έχουν καταστραφεί από τη φωτιά και τα πάντα παραμένουν έτσι και έχουν καταρρεύσει, πονάω, δηλαδή, του λέει, και ο Θεός πια έχει ανοίξει την καρδιά του βασιλιά, του Αρταξέρξη, και του λέει, περί τίνος κάμνης η αίτηση? Κατευθείαν. Ούτε να του κάνει παρατήρηση, ούτε να τον αποπάρει, ούτε να τον προσβάλλει, ούτε να το πει τι είναι αυτά που σκέφτεσαι, ούτε να το πει τι σε ενδιαφέρει εσένα, ούτε να το πει ότι έχεις άλλη δουλειά να κάνεις, γιατί ψάχνεις να βρεις μπελάδες, θα λέγαμε. Τίποτα. Τι είναι η αίτησή σου? Για ποιο πράγμα? Και κοιτάξτε, αδελφοί, τι λέει. Και προσευχήθη στο Θεό του ουρανού. Πότε πρόλαβε να προσευχηθεί? Αφού κάνει διάλογο με τον βασιλιά. Σημειώστε το όμως, να το θυμόμαστε. Προσευχήθηκα, λέει, στο Θεό του ουρανού. Για δευτερόλεπτα από μέσα του, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, μέσα μας, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα, μιλάμε ένα πρόσωπο, έχουμε κάτι να προφέρουμε, να προβάλλουμε, και λέμε μέσα μας, Κύριε, ανέλαβε. Κύριε εσύ εδώ, Κύριε δώσε μου λόγια. Τα λέμε μέσα μας γρήγορα, με πίστη, με γεμάτη την καρδιά εκείνη τη στιγμή, με πνεύμα Θεού. Κύριε ανέλαβε. Και με το Κύριε ανέλαβε, έρχεται ο Κύριος και αναλαμβάνει. Μα δεν πρέπει να κάνω μια προσευχή πολλής ώρας, να πάω να γονατίσω? Άλλη εκείνη προσευχή, άλλη προσευχή στον δρόμο που θα μου συμβεί κάτι έκτακτο, άλλη προσευχή ξαφνική. Όμως αυτό φανερώνει, αγαπητοί αδελφοί, ότι κάθε ώρα και στιγμή ο άνθρωπος του Θεού είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε κάθε κακή και δύσκολη περίσταση, επικαλούμενος τον Κύριο. Γιατί μέσα στην καρδιά του, αφού κατοικεί το πνεύμα του Θεού, πού να αποτανθεί? Στον Κύριο τον Ιησού Χριστό, στο Θεό του ουρανού. Για κάθε τι, κάθε δευτερόλεπτο, σε κάθε περίσταση. Γιατί μέσα μας ζει το Πνεύμα το Άγιο και μας κινεί την καρδιά μας, και είναι παρόν το Πνεύμα του Θεού σε κάθε κατάσταση, για να μας εκφράσει, να μας βοηθήσει, να εικετεύσει, να εξητήσει από τον Θεό γρήγορα, πολύ γρήγορα κάθε τι. Και προσευχήθην, λέει, στον Θεό του ουρανού. Και τότε λέει στο βασιλιά, αν είναι αρεστός το βασιλέα και αν ο δούλος σου βρήκε χάρη ενώπιόν σου, να με πέμψει τον Ιούδα στην πόλη του Δάβα των πατέρων μου και να την ανοικοδομήσω. Και κάνει την αίτησή του με σεβασμό, με ευγένεια, όπως πρέπει, σε έναν αυλικό. Αν είναι ευαρεστό βασιλιά σε σένα και αν ο δούλος σου βρήκε χάρη, να έχεις βρει χάρη στο Θεό. Ναι, μία, σίγουρα. Είναι ανάγκη να πεις ότι βρεις χάρη και στον άνθρωπο? Μα τιμά τον βασιλιά του, αυτόν που του δίνει τροφή και ζει, αυτόν που χρησιμοποιεί ο Θεός για να τον έχει σε αυτή την καλή θέση, τον τιμά. Και αυτό μας παραγγέλνει και ο Απόστολος Παύλος. Να τιμάτε τους ηγεμόνες, να προσεύχεις για τους εξουσίες, για τους άρχοντες που είναι στα αξιώματα, να τιμάτε τον βασιλιά. Έτσι γράφει σε επιστολές. Είναι και ο Παύλος και ο Πέτρος. Είναι συστάσεις. Δεν μπορεί να μιλάς προσβλητικά για τις αρχές. Οι εξουσίες, λέει, και οι αρχές είναι τεταγμένες υπό του Θεού. Μα έχουμε παράπονο. Μα δεν συμπεριφέρονται σωστά οι τάδε, παράδειγμα. Μα έκανε εκείνο. Μα αυτός ο νόμος δεν μου αρέσει. Μα αυτός ο νόμος είναι εις βάρος μου. Όλα, αγαπητοί αδελφοί, σε αυτό το κοσμικό σύστημα είναι εναντίον μας. Τα πάντα. Αλλά όταν ο Θεός λέει θα αγαπάς τον εχθρό σου, εννοεί μέχρι τέλους πάντας. Και όταν ο λόγος του Θεού λέει ότι η εξουσία είναι τεταγμένη υπό του Θεού και χρειάζεται να τιμάς τον βασιλέα και τους άρχοντες, λέει ότι οι εξουσίες είναι τεταγμένες υπό του Θεού. Ξέρει ο Θεός ποιος είναι πρωθυπουργός την τάδε χρονική στιγμή, ποιος είναι πρόεδρος, ποιος είναι βασιλιάς, ποιος είναι στρατηγός, ποιος είναι αρχιστράτηγος, ποιος είναι νομάρχης, ποιος είναι πρόεδρος. Τα ξέρει όλα. Ο Θεός τα επιτρέπει και ο Θεός τα τοποθετεί. Τα λέει ο λόγος του Θεού. Δεν τα λέμε εμείς. Έτσι δεν είναι? Και εμείς οφείλουμε να υποτασσόμεθα εκεί. Μέχρι πού όμως? Μέχρι του σημείου που όλες οι καταστάσεις δεν προσβάλλουν την πνευματική μας συνείδηση και την πίστη μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μέχρι εκεί. Αν μου πούνε δηλαδή να αρνηθώ τον Κύριο ή να κάνω κάτι το οποίο είναι ενάντια στο λόγο του Θεού, τότε εκεί δεν υπακούω σε κανένα βασιλιά και σε κανέναν άρχοντα. Γιατί από εκεί πέρα κινδυνεύει η ψυχή μου και θα σταματάει να δοξάζεται από μένα ο Θεός μου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν τα πάντα έχουν τοποθετηθεί σε τάξη. Στη λειτουργία μας λοιπόν μέσα στην κοινωνία υπάρχει ο απαιτούμενος σεβασμός οπουδήποτε, ο απαιτούμενος τρόπος έκφρασης, πνευματικής ευγένειας, να είναι, λέει, ο λόγος σας ηρτημένος με άλλας. Έτσι μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Δηλαδή όταν μιλάς σε κάποιον δεν μιλάς με αφθάδεια, δεν μιλάς με έναν τρόπο όπως μιλάνε οι άνθρωποι του δρόμου και του κόσμου, αλλά μιλάς με την απαιτούμενη, όπως ξαναείπαμε, πνευματική ευγένεια, με αυτόν τον τρόπο που θέλει ο Θεός, όπως μιλούσε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός προς πάντας. Προς πάντας. Και οι Φαρισαίοι που πήγαιναν αντίον του και οι Σαδουκαίοι και οι νομοδιδάσκαλοι και οι γραμματείς και ο λαός και οι αρχιερείς του μιλούσαν και πολλές φορές άσχημα. Του είπαν ότι έχει δαιμόνιο καταρχήν. Και οι συγγενείς του ακόμα. Του είπαν έχει τον Βελζεβούλ. Του είπαν ότι είναι νόθος. Ότι γεννήθηκε εκ πορνείας. Του είπαν πολλά. Ο Κύριος όμως τους μιλούσε με γαλήνη, με γλυκίτα και με ηρεμία. Διότι λέει ότι αν μιλάς με γλυκή απόκριση σε αυτόν ο οποίος σου μιλάει άσχημα, τότε εκτός του ότι φανερώνεις το πνευματικό σου επίπεδο απέναντι στο Θεό, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στην καρδιά του άλλου. Η γλυκή απόκριση, λέει, καταπραένει θυμό. Να μην εργάζεστε, λέει, με οργή, γιατί η οργή δεν φέρει κάτι καλό. Ανώφελα πράγματα έρχονται μέσα από την οργή. Ενώ με τη γλυκύτητα, με την ηρεμία, θα έρθει καλό αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Μας τον σύστησε. Και οι Άγιοι άνθρωποι, ακόμη και της Παλαιάς Διαθήκης, βλέποντας διαλόγους μέσα στο Λόγο του Θεού, βλέπουμε ότι είχαν όμορφο τρόπο να μιλάνε και να συμπεριφέρονται. Όταν ο Σιμεΐ καταργιότανε τον Δαβίδ από την άλλη πλευρά του βουνού και του λέγε, εσύ είσαι ανήρεμάτων, δηλαδή έκλεψες και τη βασιλεία, ήθελε να του πει, γιατί ήταν Βενιαμίτης και πίστευε ότι πήρε τη βασιλεία από τον οίκο του Σαούλ και τον καταργιόταν. Εκεί ο Ιωάβ με τον αδερφό του λέει, να πάμε να το σκοτώσουμε, το σκυλί, έτσι είπανε. Και λέει, τι είναι μεταξύ μου και εσάς, ή της Ερουίας, ξαδέρχεται ήτανε. Και ήταν και η στρατηγή του. Τι είναι μεταξύ μας, θα λύσετε τις διαφορές μου εσείς? Ο Θεός τον έβαλε, λέει, να με καταργέται. Ο Θεός. Κανείς σήμερα δεν θα πειράξει κάποιον. Και ήρθε η ώρα και ο Θεός τον δικαίωσε. Και πήγε ο Σιμεΐ ταπεινωμένος, κλαίγοντας, και ζήτησε έλεος από τον Δαβίδ. Δηλαδή, πώς νικάει το παιδί του Θεού? Με τη δύναμη της αγάπης, με τη γλυκύτητα, με την πραότητα και με όλα τα στοιχεία του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ ο Νεεμίας με αυτόν τον τρόπο πλησιάζει τον βασιλιά του και του μιλάει και του λέει τι θέλει να κάνει, και ο βασιλιάς του λέει, ακούγοντας και η βασίλισσα, λέει, πόσο μακριά θα είναι η πορεία σου, πόσο καιρό θα κάνεις και πότε θα γυρίσεις. Και ευηρεστήθη ο βασιλιάς, λέει, και με έπεμψε και έδωκα σε αυτόν προθεσμία, συγκεκριμένα πράγματα και μετάξει. Θα πάω, τόσο χρόνο χρειάζομαι και θα επιστρέψω τότε στη δουλειά μου. Και ο βασιλιάς, λέει, ευηρεστήθη. Χάρη και η καρδιά του βασιλιά, την έχει διαθέσει μέχρι τέλους ο Θεός. Σκληροί άνθρωποι αυτοί οι βασιλείς οι Πέρσες, πάρα πολύ σκληροί. Όμως μέσα σε αυτούς ο Κύρος, ο Αρταξέρκης, ο Δαρίος γνώρισαν τον Κύριο. Και τον γνώρισαν τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, μέσα από τα παιδιά του Θεού που ήταν εχμάλωτοι και φανέρωναν μια προσωπικότητα και ένα χαρακτήρα άξιο της πίστης τους. Και έκανε εντύπωση όλους. Ποιοι είναι αυτοί? Οι Ιουδαίοι εχμάλωτοι, νεαροί μάλιστα. Αλλά κοίταξε τι σοφία έχουν, κοίταξε ένα ήθος, κοίταξε έναν τρόπο και μια συμπεριφορά, κοίταξε μια αγνότητα και μια απλότητα, και συγκλώνησαν τις καρδιές τους. Και μέσα από αυτούς γνώρισαν τον Θεό του ουρανού, και όλοι οι βασιλείς αυτοί ομολόγησαν ότι ο ύψιστος είναι ο Θεός του ουρανού. Ο Θεός του Δανιήλ είναι ο Θεός του ουρανού. Ο Θεός του Νεεμία είναι ο Θεός του ουρανού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έτσι ο βασιλιάς, ευχαριστημένος, του είπε να ξεκινήσει την πορεία του και του ζήτησε και επιστολές για τους επάρχους να μπορέσουν να πάνε μέχρι τον Ιούδα και να τον βοηθήσουν στην πορεία αυτή, να κόψει ξύλα αφού θα έρθει η επιστολή στον Ασάφ, τον φύλακα του βασιλικού δάσους, για να κατασκευάσει, λέει, τις πύλες του φρουρίου, το ναό και το τείχος της πόλης και το σπίτι που θα έμενε. Και χάρισε, λέει, στο τέλος του 8 εδαφίου, ο βασιλιάς σε μένα πάντα κατά την επεμέ αγαθή χείρα του Θεού μου. Τη δόξα τη δίνει στο Θεό συνέχεια, κατά την αγαθή χείρα του Θεού ο βασιλιάς χάρισε ό,τι του ζήτησα σε μένα. Μα δεν είναι κατά την αγαθή χείρα του βασιλιά? Όχι, ο βασιλιάς είναι ένα εργαλείο τώρα στα χέρια του Θεού που τον χρησιμοποιεί ο Θεός, επειδή έχει τον τρόπο και την εξουσία και την δύναμη αυτή, να βρει χάρη μπροστά του ο Νεεμίας και να πάρει το αίτημά του και τα υλικά τα οποία χρειάζεται. Δηλαδή, όταν θα αποτανθώ σε έναν άνθρωπο για να με εκπληρώσει μια υπόθεση, εάν με ειλικρίνεια έχω προσευχηθεί στο Θεό και έχω ζητήσει να γίνει μια χάρη, τη δόξα θα τη δώσω στον Κύριο. Δεν τη δώσω στον άνθρωπο, ούτε μετά θα γίνω ανθρωπάρεσκος, όπως λέει εκεί πέρα στις επιστολές, Μη γίνεστε, λέει, ανθρωπάρεσκοι, οι δούλοι, αλλά να δουλεύετε τους Κυρίους σας σαν να δουλεύετε στον Κύριο, τον Ιησούν Χριστό. Όχι ανθρωπάρεσκος, όχι κόλακας, αλλά ένας άνθρωπος του Θεού, πραγματικός, με πραγματική υπόσταση, πνευματική και πραγματικό χαρακτήρα. Και όλα αυτά τα διακρίνει ο βασιλιάς στον Νεεμία και δείχνει ότι τον εκτιμάει, και μπορεί να γίνει αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Και ξεκίνησε, λοιπόν, πήγε στους επάρχους, έδωσε τις επιστολές και ο βασιλιάς του έδωσε και δύναμη μαζί του αρχηγούς, λέει, και επίς, για να το συνοδέψουν. Όλα αυτά ωραία όμως, όμορφα, και έχουν καλή πορεία. Δεν θα πάψουν όμως να υπάρχουν οι εχθροί, οι σαρκικοί άνθρωποι, για μας σήμερα τα πνεύματα στον ουρανό και ο άρχοντας του αέρος, ο οποίος μονίμως αντιδρά σε κάθε τι καλό και πνευματικό. Και έτσι, πηγαίνοντας εκεί, ως Αναβαλάτ ο Ορονίτης, λέει, ο Τοβίας ένας δούλος, αμονίτης αυτός, άκουσαν και λυπήθηκαν υπερβολικά ότι ήλθε ένας άνθρωπος να ζητήσει το καλό των ιών Ισραήλ. Ήρθε ένας άνθρωπος εδώ να ζητήσει να γίνει καλό στην πόλη, στους Ιουδαίους και στην Ιερουσαλήμ. Όταν, αγαπητοί αδελφοί, ξεκινήσαμε να φτιάξουμε την εκκλησία στο Εγάλαιο, τη δεύτερη, η γειτονιά ξεσηκώθηκε. Δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι ήρθαν αιρετικοί στην περιοχή. Ήταν προσβολή. Και για πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό, υπήρξε πολλή αντίδραση, και καταγγελίες και το ένα και το άλλο, και ήρθε η αστυνομία, αλλά δεν έβρισκαν κάτι μεμπτό. Τα πάντα ήταν σωστά. Κάποια στιγμή όμως, μετά από καιρό, κατάλαβαν τι άνθρωποι είμεθα και έκανε Κύριος χάρη και μας αγκάλισαν και μας αγάπησαν και μας αγαπάνε ακόμα, οι γείτονες περιοχής, γιατί μας γνωρίζουν πια. Όμως θέλουμε να πούμε ότι όταν ξεκινά ένα πνευματικό έργο σε οποιαδήποτε περιοχή, σε οποιοδήποτε τόπο, υπάρχει η αντίδραση, γιατί ο διάβολος οπωσδήποτε θα βρει ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε εκεί να φέρουν πρόβλημα. Γιατί δουλεύει η σάρκα. Γιατί αυτοί, είτε θελημένα είτε αθέλητα, υπηρετούν έναν άλλο κύριο. Γιατί δεν μπορεί να επιτρέψει, κατά τη δική του τη θέληση και σκέψη, ο διάβολος να δημιουργηθεί εστία πνευματική όπου θα υψώνει το όνομα του Ιησού Χριστού, θα ανεβαίνουν προσευχές στον ουρανό, θα ευαγγελίζεται η περιοχή από στόματα παιδιών του Θεού, θα δοξάζεται ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός και θα σώζονται ψυχές για να περάσουν στο στρατόπεδο του Θεού. Δεν μπορεί να το δεχτεί. Γιατί εδώ δεν μπορούν να δεχτούν αυτοί οι άνθρωποι, οι εθνικοί, οι απερίθμητοι, ότι θα οικοδομηθεί πάλι η Ιερουσαλήμ, η πόλη του Θεού, ότι θα γίνει έθνος πάλι ισχυρό ο Ισραήλ, και δεν θα μπορούν να το αντιδράσουν, γιατί ξέραν τις δυνάμεις στο πάλε, ποιο ήταν αυτό το έθνος το ισχυρό. Δεν μπορούν να το δεχτούν, να έρθει σε μια περιοχή ο Θεός και να έχει το λαό του και να μην μπορούμε να τους πολεμήσουμε. Και θα αντιδράσουν και θα είναι άσπονδοι και μόνιμοι εχθροί μέχρι το τέλος του έργου. Και είναι μέσα στη γραφή φανερό παντού, αδελφοί, όποτε γίνεται έργο πνευματικό, όποτε γίνεται οτιδήποτε να δοξαστεί ο Θεός, θα υπάρξουν και οι ανάλογες αντιδράσεις. Όμως μέσα σε όλο αυτό το θέμα των αντιδράσεων, που δεν θα λείψουν ποτέ, και εδώ όταν ξεκινήσαμε, κάποια στιγμή εμφανιστήκανε κάποιοι άνθρωποι εδώ απ' έξω και αρχίσαν και μιλάγανε περί της πίστης τους, κατηγορώντας μας ότι είμαστε αιρετικοί. Αμέσως ήρθε μια αντίδραση. Ο Θεός έκαμε χάρη όμως και ηρεμήσαν και φύγανε. Θέλουμε να πούμε ότι το θέμα είναι ότι γνωρίζουμε ποια είμαι θα έμπειροι, ότι ό,τι και να κάνεις για τον Κύριο θα έχει αντίδραση. Άρα λοιπόν τι μένει? Ο τρόπος λειτουργίας και διαχείρισης αυτού του έργου ώστε να έρθει το καλό αποτέλεσμα. Και ο τρόπος και η λειτουργία είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από την προσευχή, από την πίστη, από την υπομονή, από την επιμονή, από την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Κυρίου και από τη συνεχή επικοινωνία με τον ουρανό. Και είναι στοιχεία τα οποία ο Νεεμίας τα έχει. Τα έχει. Γιατί το έργο είναι τεράστιο. Θα δούμε στην πορεία. Και μόνος του δεν μπορεί να τα καταφέρει. Το ξέρει. και με αυτούς ακόμα που είναι μαζί του νιώθει μία ανασφάλεια. Όμως ξέρει ότι ο Θεός θα ενεργήσει με τον όποιον τρόπο και θα έρθει το έργο σε πέρας. Και αυτή είναι η εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπο του Κυρίου και κατάφερε στο τέλος να ολοκληρώσει όλο αυτό το δυνατό έργο. Έτσι έρχεται στην Ιερουσαλήμ, κάθεται 3 μέρες, σηκώνεται τη νύχτα να μην τον δει κανένας, μαζί του είναι κάποιοι λίγοι άνθρωποι και σε κανέναν δεν φανέρωσε τι είχε βάλει ο Θεός στην καρδιά του να κάνει στην Ιερουσαλήμ. Κανείς δεν ήξερε ότι πάει να χτίσει τα τείχη. Ξέρετε, θέλουμε να κάνουμε κάτι στη ζωή μας. Ας μάθουμε, αγαπητοί αδελφοί, με αυτή την ειλικρίνεια που διέπει τον κάθε χριστιανό, να προχωράμε με βήματα πνευματικά κάθε τι και με επικοινωνία με τον Κύριο και να κάνουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι ο Θεός θέλει να το κάνουμε, αλλά να το κάνουμε χωρίς να το διαφημίζουμε. Διότι η διαφήμιση αυτού έχει 2 όψεις. Ή θέλω να προβληθώ και τότε ο Θεός δεν θα με βοηθήσει, γιατί εκεί έρχεται πνεύμα υπερηφανίας, ή θα βρω αντίδραση από ανθρώπους οι οποίοι δεν θα αρέσκονται σε αυτό που θέλω να κάνω. Δεν θα αρέσκονται. Θα πρέπει να βρω ανθρώπους οι οποίοι είναι ισόψυχοι. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ο μόνος γνήσιος και ισόψυχος που βρέθηκε ήταν ο Τιμόθεος. Δεν βρήκα, λέει, κανέναν άλλον. Μα τόσους είχε συνεργάτες. Να με νιώθουν όπως ένιωθε ο Τιμόθεος εμένα και εγώ τον Τιμόθεο κανείς. Γνήσιο τέκνο. Ισόψυχος. Ισόψυχος σημαίνει ότι συμφωνούμε στα πάντα. Σε αυτά που μας οδηγεί το πνεύμα του Θεού. Έχουμε την ίδια καρδιά. Έχουμε την ίδια σκέψη. Ξέρουμε την ίδια γλώσσα που λέμε. Κοιταζόμαστε τα μάτια και ξέρουμε πώς θα εκφραστούμε. Πώς θα μιλήσουμε. Πώς θα αντιδράσουμε. Τι θα κάνει ο ένας και τι θα κάνει ο άλλος. Είμαστε ένα. Αυτό εννοεί, ε. Και έτσι εδώ βλέπουμε, λέει, έχουμε λίγους ανθρώπους. Είναι ανάγκη λοιπόν να μάθουμε, αδελφοί, να μην διαφημίζουμε το έργο μας, τις προοπτικές μας, αλλά να περιμένουμε να έρθει ο Θεός την κατάλληλη στιγμή να μας δώσει αυτή τη χάρη να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Και αυτό το οποίο πρέπει, αφού είναι θέλημα Θεού να γίνει και έχουμε την οδηγία, τον καθορισμένο χρόνο θα έρθει η στιγμή που θα ολοκληρωθεί και θα εκπληρωθεί και θα εκτελεστεί. Και δεν θα υπάρξει μεγαλύτερη αντίδραση από αυτή η οποία θα έρθει. Ήδη θα έρθει από εκείνη τη στιγμή που θα ακουστεί κάτι ότι γίνεται πνευματικό. Εδώ ο Σαναβαλάτ και ο Τοβίας και ο Γησέμ Άραψ, που θα δούμε στη συνέχεια, δεν ξέρουν ότι έχει πάει εκεί να φτιάξει τα τείχη να κάνει. Λέει, ήρθε ένας από την Περσία. Τι? Ιουδαίος. Και μάλιστα είχε μαζί του κουστοδία με χρήματα. Για βοήθεια ήρθανε. Για βοήθεια ήρθαν να τους βοηθήσουν. Δεν θέλουμε να κάνει καλό στους Ιουδαίους. Δεν έχουν ακόμα καταλάβει ότι θα χτίσει τα τείχη. Πού να καταλάβαιναν κι αυτό, ε? Θα το δουν στην πορεία όμως. Αλλά δεν εμπιστεύεται ακόμα και τους δικούς του γύρω τους Ιουδαίους, οι οποίοι ζουν εκεί, γιατί δεν ξέρει τη σκέψη τους, το πνεύμα τους, την καρδιά τους. Δεν έχει δεθεί ακόμα μαζί τους. Δεν μπορεί να τους εμπιστευτεί. Γιατί αν διαφημιστεί αυτό που θέλει να κάνει, θα βρει αντιδράσεις και εμπόδια. Ας είμαι ενωμένος με τον Κύριο μέχρι την στιγμή που πρέπει και μου πει ο Κύριος, κάντο τώρα. Και μετά ας γίνει ό,τι να είναι. Έχει δεθεί, θα λέγαμε, το σχέδιο. Έχει ολοκληρωθεί το πλάνο. Αρχίζει το έργο. Και μετά, κάντο τώρα. Είχαμε πει να κάνουμε την εκκλησία φωνές από παντού. Τι πάτε να κάνετε, τι νομίζετε, γιατί, αντιδράσεις, πώς τέτοια εποχή. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε τι θα γίνει. Με ειλικρίνεια πάμε στον Κύριο και προσευχόμαστε. Θέλουμε μια σύναξη, θέλουμε έναν τόπο συνάξεως. Θέλουμε να συγκεντρωθούμε για να προσευχόμαστε στο Θεό. Θέλουμε να συγκεντρωθούμε για να διαβάζουμε το Λόγο, να διδασκόμεθα το Ευαγγέλιο. Δεν πάμε να κάνουμε μια φιέστα. Δεν πάμε να μαζευτούμε για να κάνουμε ένα κοσμικό γεγονός. Δεν κάνουμε κάτι άσχημο. Στην ειλικρίνεια αυτή που προβάλλουμε ενώπιον του Θεού, πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει. Πώς ξέρεις ότι ο Θεός είναι μαζί σου? Πώς να σου το εκφράσω? Πώς τον ερμηνεύσω? Πώς να σου πω αυτό που νιώθω? Τι να σου μεταφέρω? αφού είσαι αντιδραστικός, δεν με πιστεύεις. Ό,τι και να σου πω δεν θα με πιστέψεις. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να περιμένουμε, να δούμε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, πολλές φορές ακόμα και αυτοί οι αδελφοί μας δεν μας καταλαβαίνουν. Όχι. Είναι αποδεδειγμένο. Και αυτοί οι αδελφοί μας πολλές φορές δεν μας καταλαβαίνουν. Όπως και εγώ, μπορεί να μην καταλαβαίνω έναν άλλο αδελφό μου, που μου λέει ότι θα κάνει κάτι, το οποίο εγώ το θεωρώ λίγο περίεργο, ή λίγο δύσκολο, ή λίγο διαφορετικό, και λέω τι πάει να κάνει. Και προβάλλω μια αντίδραση, ή λέω κάποια λόγια, για να τον βοηθήσω υποθετικά, ή να τον σταματήσω, γιατί πιστεύω δεν θα βγει καλό. Μπορεί να το κάνω και εγώ αυτό. Αλλά αυτό το πνεύμα δεν μπορεί να διαχέεται. Μπορώ να πω οτιδήποτε σαν συμβουλή, όταν θα με οδηγεί στο πνεύμα του Θεού, με πνεύμα ειλικρινίας και αγάπης. Με πνεύμα το οποίο θα καταλάβει ο άλλος ότι πηγαίνει μέσα από την καρδιά μου και είναι μόνο για καλό. Δηλαδή, δες το αδελφέ με αυτό και με τη βοήθεια του Θεού θα προσευχηθούμε για να γίνει το ένα ή το άλλο. Αφού βλέπεις ότι κάποιος είναι αποφασισμένος να το κάνει, Έτσι πρέπει να κινείται η καρδιά μας, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά εδώ Νεεμίας δεν μπορεί να εμπιστευτεί και πηγαίνει, λέει, και κάνει μια επιθεώρηση στην πύλη της Φάραγκος, στην πηγή του Δράκοντος, στην θύρα της Κοπρίας, παρετούσε τα τείχη, ήταν κρυμνισμένα οι πύλες. Πέρασε, λέει, την πύλη της πηγής το 14 στη βασιλική Κολυμβήθρα και δεν μπορούσε να περάσει μαζί με το ζώο που είχε και ύπεδε, και πήγε τη νύχτα, λέει, δια του χυμάρου εκεί των κέντρων προφανώς, παρατήρησε το τείχος, στράφηκε, πήγε δια της πύλης Φάραγκος και πέστρεψε στην πόλη. Έκανε το γύρο δηλαδή της πόλης, είδε τα κατεστραμμένα μέρη των πυλών που είχαν όλα ονόματα, θα τα δούμε στην πορεία, τα αναφέρει και τι αξία έχει το κάθε ένα, και έβγαλε το σχέδιο και το πλάνο και είδε την κατάσταση. Τι χρειάζεται για να μπορέσει να ανοικοδομηθούν τα τείχη. Οι προεστώτες δεν ήξεραν που πήγα και τι έκαμα. Οι προεστώτες, οι προύχοντες της περιοχής, δεν τους έχω γνωρίσει ακόμα. Δεν μπορώ να τους εμπιστευτώ ακόμα. Θα έρθει η ώρα που θα ολοκληρωθεί αυτό το οποίο θέλω να κάνω και τότε θα τους εκφράσω ότι θέλει ο Θεός. Και αφού είναι άνθρωποι αγαθοί, θα υποταχθούν, θα υπακούσουν και θα θελήσουν να κάνουμε το έργο το οποίο θέλει ο Κύριος μας. Ακόμα όμως δεν τους είχε αναγγείλει κάτι. Δεν προτρέχει. Και ο χριστιανός δεν προτρέχει, σκέφτεται και πράττει. Δεν πράττει και σκέφτεται μετά, δεν μιλάει και εκτελεί μετά. Αυτό είναι κοσμικό το σύστημα. Να πω και μετά να κάνω, να του το πω και να το κάνω, να το διαφημίσω και μετά να το κάνω. Θα μπερδευτεί εκεί το θέμα. Θα έρθουν πολλές φωνές, απανωτές. Θα έρθουν αντιστάσεις. Θα δουν σκέψεις και θα κλονίσουν και την πίστη μου, την πίστη μου. Αυτή την πίστη που κρατάω ισχυρή μέχρι τώρα, τα πολλά ακούσματα, οι πολλές γνώμες, οι πολλές συμβουλές, εάν δεν είναι από το πνεύμα του Θεού και είναι μέσα από μια καρδιά λογικής, μπορεί να μου δημιουργήσουν πρόβλημα και να μου ατονίσουν την πίστη και να μου δημιουργήσουν εσωτερικά θέματα, ώστε να χάσω και την επικοινωνία με τον Κύριο. Όμως όταν θα ολοκληρωθεί μέσα μου αυτό και θα πάρω την μαρτυρία, ξεκινάω και τότε θα ξέρω και πώς θα αντιδράσω και θα ξέρω και πώς θα αντιμετωπίσω την κάθε κατάσταση. Ούτε οι Ιουδαίοι, ούτε οι ιερείς, ούτε οι πρόκριτοι, κανένας ούτε στους λοιπούς, λέει, που θα εργάζονται το έργο, δεν είχε πει τις σκέψεις του. Και είπα προς αυτούς, αρχίζει να μιλάει με σοφία, ας το δούμε, αδελφοί, αυτό στο 17. Εσείς βλέπετε τη δυστυχία στην οποία είμεθα, πως η Ιερουσαλήμ, λέει, είναι ερεμωμένη, οι πύλες κατηναλωμένες θα του πει, ελάτε να ανοικοδομήσουμε το τείχος της Ιερουσαλήμ για να μην είναι πλέον όνειδος. Αυτό είναι το σχέδιό μου, αυτή είναι η σκέψη μου και γι' αυτό ήρθα. Θα δει τις αντιδράσεις και αναλόγως θα πράξει, αλλά είναι έτοιμος για όλα ο Νεεμίας. Και αυτό τους λέει, θέλουμε να κάνουμε αυτό. Δηλαδή μπαίνει στην καρδιά σας. Και απίκυλα προς αυτούς, λέει, παιδί, σε επεμέ αγαθής χέρας του Θεού μου και ακόμα τα λόγια του βασιλιά, τους οποίους είπε σε μένα, και είπανε, ας σηκωθούμε και ας σηκωδομήσουμε. Έτσι ενίσχυσαν τα σχήρας αυτών προς το αγαθόν. Να το αποτέλεσμα, αδελφοί, αφού τώρα είναι όλα έτοιμα και έχουν συγκεντρωθεί και έχει βγει και το πλάνο και είδα η πόλη που πονάει και που χρειάζεται να μπορέσει να εργαστεί, ο κάθε ένας τους λέει το σχέδιό του και τους λέει και την αποστολή του. Και φαίνεται η διάθεση της καρδιάς τους. Ενίσχυσαν τα χέρια τους στο αγαθό. Ναι, είμαστε μαζί σου. Ναι, μία. Προχωράμε. Γιατί να φύγει από πάνω μας το όνειδος. Όνειδος. Ποιο είναι το όνειδος? Οι Ισραηλίτες είναι ακόμα όνειδος. Επειδή σταύρωσαν τον Ιησού Χριστό τον Κύριο και έπραξαν άσχημα πράγματα αποστασίας, ήταν όνειδος αιώνες. Ένα παράδειγμα, ακόμα δεν έχουν επιστρέψει τον Κύριο. Η Ιερουσαλήμ τώρα έγινε πρωτεύουσα. Και τι λέει, παροιμία και συρριγμός λέει μεταξύ των εθνών. Εβραίος είσαι. Όνειδος ήτανε. Είδες τι πάθανε οι Εβραίοι. Σταμάτησαν να λατρεύουν τον Θεό τους και ο Θεός τους χτύπησε. Και βρέθηκαν στη Βαβυλώνα και ακόμα δεν μπορούν να συνέλθουν. Εβραίος είσαι για αυτό. Εβραίος είσαι για εκείνο. Παροιμία, όπως τα είχε πει ο Κύριος στα Δευτερονόμια, στους όρους της Κατάρας. Να φύγει το όνειδός μας. Αν οικοδομηθεί πόλης, το τείχος, ο ναός, και αρχίζουμε και λειτουργούμε σαν σωστοί άνθρωποι απέναντι στον Κύριο, ο Κύριος θα φανερώσει και πάλι τη δόξα του επάνω μας. Αυτό θέλει ο Θεός. Και όπου είναι σήμερα κρυμνισμένα θυσιαστήρια και κρυμνισμένα πνευματικά τείχη, αδελφοί, γύρω μας, ας προσευχόμεθα ο Θεός να τα ανοικοδομήσει για να φύγει το όνειδος της αποστασίας και της απομάκρυνσης από τον Κύριο. Διότι σήμερα χρειάζεται να χτιστούν πνευματικά τείχη του Ευαγγελίου, της ορθοδόμησης του Λόγου του Θεού, σε συνάξεις οι οποίες είναι γκρεμισμένες με κεκαυμένους λίθους, γιατί πέρασε ο εχθρός και τα σάρωσε όλα εξαιτίας απομάκρυνσης από τον Κύριο και από το Ευαγγέλιο. Αλλά ο Κύριος λέει, θέλω να ανορθώσω τα κεκρυμνισμένα, θέλω να οικοδομήσω τα τείχη και πάλι τα πνευματικά σε κάθε άνθρωπο ο οποίος με γνώριζε στο παρελθόν και επικαλείται στο όνομά μου και τώρα είναι απομακρυσμένος. Και από εμάς ζητάει τις προσευχές μας, για να μπορέσει ο Κύριος στην Ελλάδα και παντού να βάλει το μυαλό κάποιων ανθρώπων στη θέση τους, να καταλάβουν τι ζητάει ο Κύριος και να μπορέσει να έρθει να δοξαστεί ο Κύριος ανάμεσά τους, και βεβαίως ανάμεσά μας. Και τότε όταν άκουσαν ο Σαναβαλάτ, λέει ο Ρονίτης, το βίας ο δούλος Αμονίτης και ο Γησέμ ο Άραβς, μας περιγέλασαν, μας περιεφρόνησαν και λένε τι είναι το πράγμα αυτό το οποίο κάνετε, και άρχισαν να στέλνουν απειλητικές κουβέντες, θέλετε να επαναστατήσετε κατά του βασιλιά. Αλλά τώρα πια τον Νεεμία δεν τον κρατάει τίποτα, αδελφοί. Ο Θεός του ουρανού αυτός θα μας ευωδώσει, είμαστε δούλοι του, θα σηκωθούμε και θα οικοδομήσουμε. Αλλά εσείς οι εθνικοί, οι απερίτμητοι που δεν αγαπάτε τον Θεό, που δεν γνωρίζετε περί Θεού και καταφρονείτε τον Κύριο, δεν έχετε μερίδα, ούτε δικαίωμα, ούτε μνημόσυνο στην Ιερουσαλήμ. Μπορεί να είσαστε εδώ γύρω και ότι βρήκατε τόπο, αλλά θα φύγετε σε λίγο από εδώ. Δεν θα σας χωράει ο τόπος, γιατί είστε ξένοι της Διαθήκης την οποία έδωσε ο Θεός σε εμάς τους Ισραηλίτες. Και αυτά τα λέμε παρησία, και έτσι θα γίνει, αδελφοί, και στα πνευματικά. Καθένας ο οποίος δεν ανήκει στο Ευαγγέλιο θα εξωστεί. Κάθενος ο οποίος αντιδρά στην επέκταση του Ευαγγελίου, στον ορθό λόγο του Ευαγγελίου, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, θα εξωστεί από τον Κύριο, θα απομακρυνθεί. Όπως και να έχει, ο Θεός θα δοξάσει τον οίκον του, γιατί είναι γεγραμμένο, ο έσκατος οίκος θα είναι ενδοξότερος από τον πρώτο. Και ο οίκος ο τελευταίος της βασιλείας των ουρανών, ο οίκος ο τελευταίος της δόξας που θα οικοδομηθεί θα είναι ενδοξότερος και θα οικοδομηθεί οπωσδήποτε. Και αυτός χτίζεται από πολύτιμους λίθους πνευματικούς που είναι τα παιδιά του Θεού που μένουν στην πίστη και έχουν την πρόθεση, τη διάθεση και την αγαθή συνείδηση να προσφέρουν στον Κύριό τους αυτό το αγαθό το οποίο θέλει ο Κύριός μας. Αμήν, αδελφοί.